Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ok, denne episoden faktisk en som jeg har gledet meg mest til på lenge, kanskje noen gang, til å snakke om, og det litt kontrært, fordi det jo ikke egentlig noen vintips vi skal snakke om I dag, ikke et eneste vintips, men vi skal snakke om noe som like mye om vin, men om en litt spesiell type vin, kanskje. Og for å snakke om disse litt rare, litt spesielle vinene, så har vi med oss ingen ringere enn Sara Frimannslund, som I en artikel I Finansavisen for en stund tilbake, så ble du bare introdusert som vindetektiv, Sara. Først og fremst, velkommen til oss.
Tusen takk,
hyggelig. Hva du egentlig, det ikke titlen ikke vindetektiv?
Vi kan godt late som
ja. Ja,
nei, den stillingstitelen heter vel Markedsansvarlig vinauksjoner I Vinmonopolet
ja, det okay,
Den må vi bytte
Det for kjedelig her må vi ha inn lyd med verkelyd Og så må vi ha vindetektiv
Ja, her vil jeg bestille mine egne visitkort
Ja, det må vi til
Men du I praksis så det en vindetektiv Men hva betyr egentlig dette? Hva du jobber med, Sara?
Det jeg jobber med, det på en måte Å være Vinmonopolets fin.no For det har ikke vært mulig tidligere I Norge å forhandle vin mellom privatpersoner, og min rolle å være den som sørger for at du kan som en privatperson selge vin til andre privatpersoner I Norge.
Dette ikke så veldig gammelt.
Nei, det nesten helt nytt.
Ja. Ja,
vi hadde første aksjon høsten 2013.
Ja, ikke sant.
Så nå vi oppe I 41 aksjoner. Så det har jo bada på seg, men det fortsatt relativt fersk, og det veldig mange som ikke vet at det går an å kjøpe alkohol på auksjoner, og veldig få som vet at det går an å selge alkohol på auksjoner.
Og det ikke så mange som faktisk kjøper det heller. Det en liten gruppe mennesker som kjøper mest, eller hvor mange det som byr på en auksjon?
Ja, det ikke så få.
Nei.
Og markedet har vokst veldig.
Så det det tusenvis av mennesker?
Ja.
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 Så det begynner å bli litt kjent?
Ja.
Det store problemet, Jan Trygve, for auksjoner, og det har jeg vært fra dag 1, det at Vinmonopolet gjennom sin eier har fått restriksjoner på reklame, sant? Fordi at de har fått klaget inn at det alkoholreklame og sånt, og så det kanskje de markedsfører seg. Så de gjorde det I første årene, og det litt mer restriktivt nå. Så nå går det fra, hva heter det, munn til munn?
Ja, kanskje, det sant? Sant.
Men de har ikke de samme reklamekanaler som...
Nei, før reklamerte vi blant annet I Finansavisen,
ja.
Så... og så dro jeg kanskje det kommerskortet litt grann for langt, og da kom KRF og sa, nå må vi stramme litt hvordan vi markedsfører det her. Så da, nå det bare, nå må man bare vite det.
Men du på en måte auksjonssjef for vinauksjonene I Norge.
Ja.
Og I tillegg til det, som litt inne på dette vindetektivsporet, så du ansvarlig for å sjekke flaskene. Eller sjekke
ja, jeg gjør alt falske. Som har med auksjonen å gjøre. Den avdelingen består jo I utgangspunktet bare av meg. Så, så jeg verdivurderer, jeg ser på kjellerne, jeg bygger auksjonene, jeg lager materiale, og det også mitt ansvar å sørge for at flaskene som de skal være.
Jon Trygve, til denne auksjonen som nå slutt I neste uke, mm-hmm. Da flyttet du på 2486 flasker. Så all kred til deg altså.
Så du har ganske mange flasker å ta hånd om?
Jeg har ganske mange flasker å ta hånd om.
Okay, men altså, nå skal vi snakke litt, jeg vet at du spesielt, Svein, har noen spørsmål om auksjon og hvordan alt det fungerer, og hvordan kanskje auksjonsverden I Norge ser ut fremover. Men jeg vanvittig opptatt av å lære mer om forfalsket vin.
Og, det den sexy delen av jobben.
Det liksom den sexy delen av jobben. Og jeg var så frekk at jeg faktisk tok med meg to flasker hit I dag Ikke så frekk, for det flasker som du har hatt hendene på tidligere
ja.
Men sånn at vi I praksis kunne kanskje lære litt om hvordan man ser etter en forfalsket Om en vin forfalsket eller ikke
ja.
Så vi kommer litt tilbake til det etterpå
mm.
Men før vi går in på disse to flaskene, og det er to flasker som jeg har kjøpt på en måte av deg en eller annen gang I tiden, så lurer jeg på aller først, sjekker du alle flaskene om de falske eller ikke?
Ja, altså det går jo en viss verdigrense her, at det det koster ganske mye penger å produsere en god forfalskning, så at det vil aldri lønne seg å gjøre det på viner som veldig, veldig billige. Og særlig I Norge, hvor du har et så beskyttet marked, og du kan se ofte på flasken på etikettene om den har vært I salg I Norge, så det klart at de vinene blir ikke forfalsket. Så det ikke alle 2400 flasker som jeg ser like nøye på I forbindelse med en aksjon. Det det ikke.
Men nå det jo etter hvert blitt ganske mange flasker av høy verdi som går gjennom disse aksjonene. Mm. Så en del av de må jo testes da.
Jeg har ikke testet det.
For du smaker ikke på det.
Nei, ikke for å sjekke om det falske. Da, det vanskelig.
Ok, men så hvor går grensene? Det noe du kan avsløre, eller det da en yrkeshemmelighet av hvor?
Nei, vi vet jo alt som koster flere tusen kroner må undersøkes nøye.
Mm.
Det det ikke noe tvil om. Og så det noen ting som litt rimeligere. For eksempel supertoskanere, som ikke sånn kjempedyre, men som vi vet at dette finnes det veldig mye forfalskninger av, som blir forfalsket I store kvanta.
Hvem vi her? Det et miljø av vindetektiver som... det forum på nettet hvor dere deler informasjon, eller det noen du møter, eller hvem dere?
Ja, altså jeg begynte I fjor på en sånn spesialutdannelse,
okay.
med de som heter Wine Fraud International. Så det meste jeg kan om forvalskning har jeg via de, og det der jeg henter mesteparten av ressursene. Når jeg sier vi for I praksis på jobb, så det jo meg.
Ja.
og så har jeg jo noen gode kollegaer på Vinmonopolet, som de som jobber med spesial, som kan uendelig mye om ting, som jeg også involverer hvis det noen tvilstilfeller, da, selvfølgelig.
Mm. Ok, men denne skolen Wine Fraud?
Ja,
Ok, det ligger jo litt I navnet hva man lærer der da. Ja. Hvordan begynner man på en sånn skole? Kan hvem som helst begynne på en sånn skole?
Nei, vet du hva? Det var litt av en bakgrunnssjekk, og jeg måtte signere på så mange papirer hva jeg skulle bruke kunnskapen til, og hva jeg får lov å dele, og hva jeg ikke får lov å dele.
Og dette for sånn at de ikke skal da lære bort å forfalske, kanskje?
Ja,
Nettopp.
Rett og slett.
Så, ok, hva...
Og det en liste med folk jeg ikke får lov å snakke med.
Okay.
Folk som vi vet har vært litt sånn I gråsonen og sånn, så man vet at de skal bare holde seg unna det. Ja, det veldig strengt.
En som Rudi på den listen.
det helt riktig.
Ja.
Han står på den listen.
Men det folk som har forfalsket selv tidligere, eller kjent
Neida.
Å selge
Neida. Forfalsket dette, tidligere? Dette de folkene I verden som kan mest om forfalsket vin, som driver denne skolen.
Mm.
Det er bitte lite, det ikke så mange som jobber med det her.
Nei.
Men for eksempel hun, Maureen Downey, som satt I rettssaken, og som var liksom den faget, hva heter det for noe?
Ja, fagansvarlig borte I Kalifornien.
Ja, som på en måte var I rettssaken da. Og som,
I Rudy-rettssaken?
I Rudy-rettssaken, ja. Hun en av de som mine lærere som trener meg opp da.
Og dette hun som man da kjenner fra filmen, Sour Grapes?
Stemmer.
Ja, ikke sant? Stemmer. Så, for de som ikke har sett den filmen, det jo en veldig morsom film å se.
Det en veldig morsom.
Hvis man ikke vininteressert, I hvert fall hvis man vininteressert.
Ja.
Og den handler jo egentlig om litt det du gjør da, hvor de prøver å da tracke ned disse flaskene til den mytomspunne. Han vel ute av fengsel nå?
Stemmer.
Rudy Cornea One, eller
Stemmer.
Noe sånt? Ok, så du gjør egentlig den jobben. Hvis man har sett den filmen, så gjør du en del av den jobben som man ser de snakke om I den filmen.
Etterforskerne
gjør det. Ok, så, men tilbake til Blomqvist.
Ja, Vinmonopolet.
Vinmonopolet-aksjonen. Hvor mange flasker egentlig forfalsket? Oppdager du mange? Man hører jo ikke om det.
Man hører ikke om det. Og så spørs det jo litt sånn hvordan man definerer det her.
Mm.
For at det finnes uendelige mengder med vin som ikke helt autentisk, Det gjør det.
Ja.
Det gjør det med alle luksusgoder. Så de sier at det vel cirka 20% av all verdi på vin I verden ikke helt som det skal. Så altså, det mye.
Det veldig mye.
Det veldig mye. Omtrent som det med legemidler.
Men det, altså når du sier av all verdi, det av liksom fine wine eller av
Nei, det akkurat vin? Det, ikke sant? Ja. Det all vin, og mesteparten av den forvaskningen vi ser jo... mer sånn mindre grove forbrytelser, med at du på en måte henter noen druer fra et område som ikke egentlig ditt.
Okay.
At du for eksempel når du
sør i Frankrike. Er det vinmakeren selv som har forvalsket det,
mener du? Ja, for eksempel, ja.
Okay, ja.
At man importerer litt, hvis man lager fransk rosévin, henter litt grann druer fra Spania, selger det som Provence, altså den type forvalskning er det
Riktig.
Mye av.
Ja. Men det må være veldig vanskelig å fange opp.
Det helt korrekt, ja. Ja. Det ikke sånn som jeg kan se. Å studere flasken.
Du kan ikke se det på flasken.
Nei, det kan jeg ikke.
Det en god blindsmaker at du kan se på flasken hvor druene plukket.
Ja.
Eller hvor det da ikke skulle være plukket fra.
Nei, ikke sant. Nei, det kan jeg ikke. Så det, totalt sett det mye. Men det kanskje mindre i fine wine-segmentet enn det man tror.
Ok.
Og det veldig mye mindre i, særlig i Norge, men i Skandinavia, enn det der andre steder.
Ja.
Fordi,
hvor er det der mest? Er det i Kina?
Ja, i Kina er det ganske ekstremt. Ja. Der sier jo 45% av de som samler seriøst at de ikke aner om det de har fast eller ikke.
Yes.
Og hvis vi tar for eksempel Lafitte, da,
ja.
70% av alle Lafitte som finnes i Kina ikke autentisk. Så det mye.
Der er det åpenbart et behov for sånne som deg.
Ja.
Men det vel altså noe, nå bryter jeg litt ut nesten av hva vi egentlig snakker om, men det må jo være... mange som ikke heller ønsker å vite at det folk, hvis de har brukt mye penger på det.
Det det nok absolutt.
Ja.
Så men da selger man gjerne videre uten å gjøre undersøkelser for å slippe å forholde seg til det, hvis man begynner å mistenke det.
Men det noen på Vinmonopol-auksjonen som du har gitt, for da, hva skjer når du finner en flaske, du gir den tilbake, eller?
Ja.
Og så sier du at den her kan ikke vi stå innenfor?
Ja.
Og hva pleier de å si da?
Da blir de ofte veldig lei seg.
Ja.
Men jeg tror jo både de som selger og de som kjøper setter pris på at vi gjør jobben så godt vi kan. Da.
Mm.
Og at vi prøver å unngå å bli en del av det gamet.
Så. Men hvor ofte skjer dette? Er det hver auksjon så er det noen flasker?
Nesten hver auksjon er det noen flasker som blir avvist fordi jeg ikke føler meg trygg på de.
Mm.
Eller at det er noe... altså de kan fint være ekte, men jeg kan ikke bevise det.
Nei.
Og hvis det dyrt nok, og jeg ikke kan bevise det, så tør vi ikke selge det. Men vi har hatt veldig få eksempler hvor vi har vært helt sikre, og vet liksom hvem som har laget det, og hvor det kommer fra, at vi liksom kan dokumentere det.
Ja.
Og selv i de tilfellene, hvis det skulle skje, så har ikke vi noen myndighet til å knuse de flaskene.
Men... forklarer dere, tar dere tid til å forklare de som får flasken hva dere har funnet, altså nå snakker jeg dere er deg igjen da, men forklarer du de hva som er årsaken til dette, eller er det litt sånn blank lapp, denne går ikke? Jeg skulle jo gjerne likt å vite det hvis jeg solgte, nå har jeg aldri solgt en flaske på Blomqvist da, men jeg skulle gjerne likt å vite, hvis du sa den her kan jeg ikke stynne for, ok, hva mener du, hvor sikker er du på at dette er falskt, for eksempel?
Ja, det kan du spørre om, og så kan vi diskutere det.
Ja.
Men vi går ikke inn i detaljer på hva, hvis vi har noe som vi kan dokumentere at dette er ikke helt sånn som det skal, så er det ikke sikkert at vi går ut med den informasjonen.
Nei.
Og kobler man disse vinaksjonene i Norge opp mot andre utlandske, så har den norske vinaksjonen fått en god provenance på å luke ut helt åpenbare forfalskninger, og ikke minst være veldig forsiktig. Altså i og med at de har en litt annen markedsforståelse enn det andre vinaksjoner i verden har.
Mm.
Og det kan man nesten si det at en flaske som kjøper en norsk vinaksjon kan få et plusstegn i samlemiljøet og si at den har vært solgt 2 ganger gjennom det norske auksjonssystemet. Mm. Og det har lært til Polen, og den store ressursen som det har med å ha egen ansatt som passer på alle flaskene og sørger for et godt system, det er jo det store forskjellen.
Men tar du altså private oppdrag? Finnes det samlere som har lyst til å... Ikke sant? Man sier jo at det er noen som sikkert ikke har lyst til å vite om noe er falskt eller ikke, men andre vil jo kanskje ta en sjekk. Gjør du den type jobber også?
Jeg har ingen kapasitet til det nå.
Nei.
Men kanskje på sikt.
Ja, i Kina kanskje. Det er hvor det er behov.
Ja, det blir en del av den utdannelsen jeg går på, er jo nettopp å gjøre det en drav til kjellere sammen med disse ekspertene og jobbe seg gjennom. Så det kan nok godt bli noen turer til Kina på sånne private kjellerbesøk de neste årene.
Ok, men Sari, jeg har litt lyst til å lære nå. Hva er det første du ser etter når du skal sjekke en flaske? Skal vi teste disse flaskene? Er det greit for deg?
Vi kan, altså det mye som jeg har lært som jeg ikke kan si. Ja, så, ja. Så, men vi kan.
Noen enkle, litt allmenn kjente tips, men som kanskje vi ikke kan, men som hvem som helst kan teste.
Ok. Ja. Okay.
Vi driver jo ikke med forfalsning selv, så vi vet ikke, men vi skal sikre våre egne innkjøp da.
Ok, så nå vet jeg ikke hvor nøyaktig du ser på disse flaskene, men de flaskene vi har i hvert fall, og dette er jo som sagt et flasker som har vært gjennom dine hender tidligere, så jeg stoler jo veldig nå, veldig på, eller håper da om 5 minutter at jeg stoler veldig på denne prosessen. Men det er en flaske Chateau du Cam, 94, så det er en kjent produsent, og det er jo sikkert da noen ekstra ting man kan sjekke når man kjenner produsenten så godt. Mm. Og så er det en annen flaske, en Côte d'Aron fra 1929, ja. Som er fra en langt mindre kjent produsent.
Ja.
Så, ok, Sara, hvis jeg skulle lært noen triks av deg og alle som hører på nå, eller hvordan denne prosessen ser ut, hva er det man skal se etter?
Ja, her er det jo to veldig, veldig forskjellige flasker. Mm. Og på den første flasken, den Côte d'Aron-flasken, som det er jo ikke fra det er ikke sånn type kjent forfalsket vin som har vært veldig dyr, det er en veldig, veldig billig vin.
Mm.
Så det er veldig vanskelig å gjøre sånn spesifikke produsentundersøkelser på den, men vi gjorde mye arbeid med den kjelleren den kommer fra, og hadde jo veldig gode dokumentasjon og tillit til hva som var i den kjelleren, og hvordan det var blitt innkjøpt, og hvordan det har vært lagret.
Så det er en del av prosessen, det er ikke bare å se på flasken?
Det er ikke bare å se på flasken. Nettopp. Vi må også helst besøke kjellerne, og vite litt hvem selgeren er, og hvor de har flaskene sine fra.
Ja.
Så det, der begynner man.
Så selger kan bygge opp litt tillit, rett og slett, til dere da?
Ja.
Hvis de kan stå, hvis de kan dokumentere eller bevise.
Ja, jo mer du kan dokumentere og bevise, jo bedre.
Ja.
Ja. Så ser man på kork og kapsel, om det er autentisk for sin tid, og om det ser ut som det har vært noe tukla med det. Man kan se på papirkvaliteten og på lime som har vært brukt. Hva slags datering har du på det? Så stemmer det, men dette er jo 1929. Kan det stemme at denne faktisk er fra 1929? Vi kan se på fargen på vin og på bunnfallet. Er dette ekte bunnfall? Gir mengden og utseende på bunnfallet mening utifra den alderen den sier at den skal ha?
Mm.
Det er typisk sånne...
Og så er det stavefeil.
Stavefeil, ja. Sånn, absolutt. Absolutt.
Det husker jeg jo fra Sour Grapes, at der var det jo overraskende mye stavefeil i viner som tilsynelatende var ganske godt forfalsket.
Ja. Vi hadde også, det fikk jeg se på et av de seminarene jeg har vært på, der var det en veldig gammel flott Bordeaux. Men øverst på kapselen så var det sånn gjenvinningssymbol.
Det er kjempebra.
Ja, det hadde vi ikke på 50-tallet.
Nei, det er ikke heller over det vi kjører.
Så det er utrolig hva slags blundere man kan gjøre selv om man har gjort mye arbeid i etikett og flaske.
Så det ligger en del historie i det også, da, at man ser hvordan vinflasker endrer seg. Jo, det er jo ikke bare vin inni, men også etikettene og sånn endrer seg gjennom årene.
Ja.
Men har du da bare en enorm ressursbank med bilder av alle etiketter, hvordan de skulle vært i alle år, sånn at du kan dobbeltsjekke det mot dem, eller?
Ja, har ganske stor database.
Ja.
Så det er jo det.
Vinprodusenter er jo svært opptatt også å vise frem, altså jakte etter forfalskninger når de først kommer, sånn så Rude blir jo avslørt av det.
Mm.
Han blir jo tatt av vinmakeren selv.
Han så selv, ja.
Ja, sant?
Det var gøy.
Sånn at, og det er jo, og det ser man også, men det er jo, men det jeg ser ofte, som jeg synes er interessant, det er at vinprodusentene selv legger inn ting i både flaske og etiketter, og det finnes systemer som gjør at de er autentiske, selv om det er i moderne tider.
Ja, sånn. Og der er jo IKM et godt eksempel. Mm. De gjør jo veldig mye, har veldig mye teknologi i sine etiketter, og forandrer ting hvert år.
Så de hjelper egentlig sånne som deg med å gjenkjenne falske flasker? Da?
Ja, en moderne IKM er ganske lett å jobbe med.
Men er det da teknologi i papir og trykkkvalitet? Jeg føler nesten at vi snakker om måten man trykker penger på, at du liksom gjemmer...
Ja, det er veldig mye det samme som gjøres i pengesedler, som nesten gjøres på vinetiketter, på dyrviner.
Ja.
Så du må fremme mikroskoper og se på små ting.
Og er det ikke altså noen viner som har korker med chip ypperi og sånn da? Ikke det på en så faktisk?
Jo da, jo, det stemmer det.
Ja. Så da har du verktøy som kan skanne, rett og slett, ja, skanne vinen og sjekke om det sånn ekstremt moderne, for får vi vin nå?
ja, det jo på en måte det.
Men sånn som disse vinene som vi har, eller hvis du ser på denne Dykemmen for eksempel,
mm.
når du har da en kjent produsent, hva er det man ser etter da? Annerledes enn som
Nei, forskjellen ja. På de at de har jo... De produsentene som har vært dyre og ettertraktet i mange, mange år, har jo brukt lang tid på å bygge opp beskyttelsesmekanismer for forfalskning. Mm. Så der, på en Côte Rhône i dag, da, så ville man jo ikke lagt inn sånne mikroelementer inn i etiketten i det hele tatt. Fordi det for billig.
Mm.
Det koster for mye å produsere det, mens mm. det vil jo for eksempel en IKEM. Så der går det jo mer på de kriteriene der, da.
Ja.
Og det Altså, du må selvfølgelig også jobbe med kork og kapsle og glass og embossing i glass og alt det der i tillegg. Men de har flere momenter. Altså, de har korker som av høyere kvalitet. Du har mer embossing i glasset som dyrt å produsere. De har flere sånne veldig konkrete ting som du kan gå og se på. Da.
Mm. Men da kan du samarbeide også kanskje direkte med produsenten, eller?
Ja, men også de veldig hemmelighetsfulle på hva de gjør. Så det ikke sånn at
selv
jeg
dere.
Sliter iblant med å få god hjelp hvis jeg lurer på noe av produsenter.
Ok, det gjør ikke liksom... det veldig mye enklere.
Så det... Men ofte kan man jo få autorisert vin hos produsent, da.
Mm.
Særlig hvis du har disse toppordån og toppergrunnen og sånn, så er de veldig villige til at du kan komme til oss med flasken din, og så kan vi se på den, og så kan vi si det eller det.
Ja.
Og teknologien jo sånn, Jon Trygve, at vi kan se cirka 10 år tilbake, tenker jeg. Da begynner vi å se en helt annen tankegang rundt dette med kopiering og sånt. Verden blir mindre. Og du ser sånn som når vi var på besøk og krug, det hadde begynt i egen ID, hver flaske blir identifisert, mm. Og det vil bli mye lettere å avsløre deg selv. Altså, hvor kommer denne fra nøyaktig? Og det vil jo være endringene. Men kopier av ting som når du har et land, for eksempel som Kina, som har Ja, det mer vanlig enn uvanlig, så vil man oppleve å få det. Og jeg var jo i Kina for noen år siden, og da ble jeg jo interessert for falsk vin hele tiden. Det var helt ja. Åpenbart. Altså, som et eksempel, Penfolds-fargen er en farge, det er veldig populært på grunn av rød fargen, og der var det sånn helt åpenbart at, ja, den Grange, den ble ikke laget i året, og heller ikke i den Magnum eller noe sånt, og da var det sånn det var helt latterlig, men der brukes det pynteobjekter, sant? Og de selges som pynteobjekter, og ikke som viner, liksom. De har en helt annen holdning til akkurat dette. Akkurat som vi har med klokker, sant? Vi kan gjerne ha både en falsk klokke, eller jeg vet ikke, men jeg bruker ikke klokke, men
hva sier du så?
men liksom, det nemlig noe som, når man ser på hvor mange som kjøper falske vesker, og man kjøper falske klokker, så det ofte det at vin ikke er ment for å drikkes. Og det jo når man da skal bare ha den inn i kjeller for å vise frem en veldig flott flaske.
Mm.
Og jeg satt i styret for en restaurant som heter Le Canard tidligere. Og der hadde vi en stor, flott kjeller. Og der var det noen åpenbare flasker som måtte være forfalsket. Altså Sakaya der. Det var gammel etikett, sant? Så alt så autentisk ut, med ny kapsel.
Ja.
Sant? Det var et parti som var kjøpt inn. Og sånn, ja. Og det ble aldri solgt, på en måte åpenbart falskt. Men vi fikk jo ikke verifisert det, for problemet var jo at du, selv om du åpner flasken og skjenker i, så kan man ikke helt tidfeste vinen. Altså, man kan ikke gjøre det. Så hvis du putter opp en bra vin opp i en flaskvin som er sånn noenlunde lik en Toscana høy kvalitet, så er det ingen som sier at det er ikke DNA-testing av det. Og det er jo den store fremskrittet, kanskje det neste korsvei, det er at man kan identifisere vin på en annen måte.
Mm. Men lærte du noe, skal jeg slutte å mase så mye om disse detaljene, men lærte du også noe på skolen om hvordan man kan smake falsk vin, eller er det, det er jo ikke...
Det sier vi at det er umulig.
Ja.
Altså, de som påstår at de kan åpne en vin og være 100% sikker på at det er det ene eller det andre, ja, det tror vi ikke på.
Nei, ikke sant?
Det er så mye som kan påvirke en vin, så er det hvis det er gammel vin. Og en ting som er interessant er at mange av de referansene kjente vinskribenter har på flasker, er jo flasker som heller ikke var autentiske.
Så det gjør det litt mer komplisert.
Så du kan ikke vite om de gamle smaksnotatene ekte, ikke sant? Så det, nei, det nytter ikke. Men ofte, noe som blir gjort at hvis de får falske vin, så putter man TCA oppi, sånn at vinen bare korka på en måte. Da...
Så, de kan ikke, så de skjuler sporene sine,
ja.
På en måte? Det jo ganske lurt, det. Men jeg møtte, jeg husker jeg var i Burgund en gang, og da var det en av de vinprodusentene som jeg besøkte da, som sa til meg at han kjøper ikke noe vin annet enn direkte fra, åpenbart han, det jo lettere for han å få tak i vin fra sine produsentvenner, men han turte ikke å kjøpe noen ting på annonsmarkedet, rett og slett av frykten, for at han, altså, han følte det var så mye falsk der ute, at han orket ikke ta sjansen lenger. Det jo litt tankevekkende, at når selv produsentene sier dette har gått for langt.
Ja.
Men auksjonene, Svein.
Men auksjonene, det jo sånn at nå har jo Jon Trygge fått lov å snakke om sin angst for å ha hele feil vin i sine kjellere.
Jeg kjøper bare fra Blanke Sten, og bare for helt trygg.
Og selv sitter jeg på en kjempestor vinsamling, og jeg har jo kjent på den angsten tidligere, og jeg har bare ett godt råd, åp flaskene, sjekk det, se om det godt, og så tar det videre.
Men hvis det godt, så trenger vi ikke vite hva det var egentlig.
Men det jo sånn at jeg var jo på den første auksjonen, og kjøpte da en gammel flaske vin, så ble fraktet opp til vinemelder i Dagens Næringsliv.
Hva var det fysisk auksjon?
Ja, det var fysisk
auksjon. De første auksjonene var fysiske.
Kommer det tilbake?
Nei. Kommer aldri tilbake igjen. Ikke med den suksessen nett har hatt.
Vi prøvde å ha en jubileumsauksjon på femårsjubileet, men nei.
Men stemningen var i hvert fall elektrisk i andre etasje på Blomqvist. Der sto hele Norges vinelite og skulle kjøpe på auksjon. Og flasken min, en 1906 mot 100 skill, den gikk for 6000 kroner.
Officer.
Og da pikket jeg Arne Ronald, Master Wine, på ryggen og sier at hvis du byr på min vin, så kommer jeg til å by deg i hele den andre. Den flasken ble trillet opp da i barnevognen til Dina, Merete Bø sin datter, og fortært 14 dager etterpå. Og da trodde vi alle, bortsett fra meg og Merete, at det var en toppen i 1980-modell av en vin. For det var den første vinen jeg smakte som var så gammel som da var før den industrielle revolusjonen. Altså jeg forstod, det var et helt annet verden som åpnet for oss. Han var helt klokkeklar. Og det var en helt sinnssyk opplevelse. Men da var jo prisene, Jens, på auksjonene, det var et veldig umodent marked. Veldig mye kom i begynnelsen som ble solgt rimelig, og folk var ikke helt trygge på formen. Og ikke minst når det var fysisk, så var ikke folk bak tastaturet.
Nei.
Og det er jo den store tingen i dag, at men auksjonen åpnet i går, sant, og avsluttes i dag i neste uke, og det som skjer er jo det at de siste dagene så eksploderer jo det. Mm. Og fortell litt om det, så hva er det som skjer da? Altså, hvordan er en typisk salg? La oss si du får en kotoroti fra Gigal, og så med en god pris. Er det sånn at er noen haier der som står og bare venter på opp forbi, eller er det?
Det er veldig mange som er på. Så vi legger ut listen over hva som kommer torsdag eller fredag, og så begynner auksjonen alltid på mandag klokka 9. Og da folk veldig tålmodige, så hvis ikke IT har liksom lagt ut den artikkelen før lunsj, så blir jeg nedringt der, så hvor er lista? Og den første timen, vanligvis, så har vi bud på mellom 30% og 40% av alle objektene. Så den kjempe sånn første timen. I går var det faktisk ikke så voldsomt. Da begynte det veldig rolig, så jeg ble veldig nervøs, men nå er vi oppe på bud på 65% av alle objektene etter et døgn. Da. Og så er det ganske rolig, ganske lenge, og alle blir veldig nervøse. Og så skjer det siste døgnet. Så kommer alle, og da sitter jo folk, auksjonene avsluttes jo på kvelden. Det begynner, første går under hammeren 6:30, og så holder det på til cirka 9:30. Så... vet ikke om folk sitter og nipper underveis at de blir mer og mer ivrige eller hva som skjer, men da er det ofte veldig mye action, og ja. Folk sitter på. Og,
jeg har nemlig den dagen alltid en helt sinnssyk SMS-tilgang. Da sitter folk med lommeboken inne, og så sier du, er dette bra nok? Jeg får liksom sånn 10-12 meldinger inn på telefonen min, og så spør de liksom, er dette verdt det? Og jeg sier da til folk, du, sjekk internasjonale kanaler, undersøk litt grann, og gi deg en kjøle maksgrense, men det virker altså noen av vinene tar litt av.
Ja.
Er dette her kjøpere som bare vil ha det, for de bygger en kjeller, man gjenkjenner, eller er det bare sakens natur for auksjoner jo veldig gøy, ikke sant?
Ja, altså, det for, jeg lurer på, det for få auksjoner? Det liksom, ja. Det, ja, ikke sant? At, det virker som at når det først auksjon, så folk litt sånn sulteforet på å få tak i spesielle viner eller gamle viner. Altså,
ja, det jo ikke så god tilgang på gamle viner, så det jo stort sett på auksjon du får det.
Men hvem det som, det er Vinmonopolet som har bestemt at det skal være 6 ganger i året? Eller det Blomkvist?
Nei, altså det vi har jo alle ser at her det et ønske om å utvide.
Men kan dere ikke ha auksjon hver søndag?
Hver søndag?
Ja.
Ja, altså...
Vil du ha mer å gjøre?
Ja, vi kommer bare med det.
Ja, nei, men vi prøver, vi har jobbet hardt en stund nå for å prøve å få flere, men som du sier, det 2400 flasker da, som skal gjennom på en måned, sånn at med en person så har vi maksa på 7 i år, og da fikk ikke jeg noe sommerferie. Så vi må ha flere folk i hvert fall hvis det skal bli mer. Men alle enige, og det ikke noe gøy å si til folk som vi selger, kom tilbake om 7 måneder, så kan jeg selge for deg.
Nei, og så det jo noe med det også, at jeg vil jo tro at det også en del høyere prispress når alt skjer på en gang.
Ja.
Ikke sant? At hvis butikken bare var åpen 6 ganger i året,
ja,
da hadde folk gått på butikken. Ikke sant? Da hadde folk kjøpt det de kunne kjøpe, og så hadde de hamstret, og så... Men det jo... Hvis man bare kan åpne litt oftere. Vær så snill, Sara.
Jeg skal gjøre mitt beste.
Ja. Men man må ta regnestykket bak det også. Sant? Altså, hittil til nå så har vi fått vite av dere at dere har omsatt for 109 millioner fra 2013, altså i totalbeløp. Sant?
Mm.
Og så det slik at dere lever jo ikke av det. Det ikke det omsetningen det. Det jo dere får prosenter. Det både inngående og utgående salg? Nei. Ja. Ja, sant? Og det igjen skal da lønne stillinger og teknologi som bygget opp forskjellig, så det ikke denne supergode kommersielle driften av det. Det ikke det. Og da det, man må regne på, skal man ha en ansatt til for å kunne ta sommerferie, eller skal man kunne lage til det på det? Det jeg ofte lurer på når jeg ser og går gjennom listene og sammenligner litt, det det at jeg ser ikke hele kassa så mye. Altså,
nei.
Det ikke det. Veldig mye enkelstående. Og så ser du at det partiet, og så går, siver jo ryktene rundt hvor kommer kjellene fra. Og så, og jeg jo litt redd for at Norge går tom for gamle viner, altså kjellere. Altså, ser man en ende på det? Det mindre tilgang på, slik hvis man ser den første, andre, tre, første to-tre årene, og så i dag, så det en markant forandring i flasketilgang.
Ja, det sant. Og jeg jo liksom pessimistisk av natur, så jeg har alltid tenkt at men nå kan vi ikke ha flere auksjoner, og jeg har utvidet, så vi begynte jo med 4 da jeg begynte jobben i 2017, og nå har vi oppe i 7 auksjoner i år. Men jeg blir stadig overrasket over kjellere som jeg finner, som jeg ikke visste at fantes.
Folk som skal selge hele kjelleren, eller som skal selge deler av den?
De fleste selger jo deler, ja. Men det er jo en del dødsbo og sånn, vi selger alt. Så det eller ja.
Ja, de som var 30 og 40 og 50-åringer for 20 år siden, de altså de faller jo fra etter hvert.
Ja.
Og det de kjellene som ofte dukker opp igjen. Og noen ganger jo de spesielt i storbyene store av en eller annen merkelig årsak, og så slutter de å samle, men de bare lar det ligge.
Mm.
Og så kommer de ut. Og
men det et skifte i hva slags type vin som blir solgt på auksjonene? Det mer ungt, fordi folk kvitter seg med noe de har kjøpt nylig på Polet, og er det noen stilskifter, eller det gammel Bordeaux like mye nå som for i 2013?
Ja, så det jo hovedsakelig de klassiske områdene det mest av. Så det jo liksom Bordeaux, Burgund, Champagne, Piemonte, som det som alltid på topp, og som det mest av. Men det nok mer yngre ting nå enn det var på de første aksjonene, og det altså rimeligere ting enn det var før.
Mm.
At du finner mer sånn hverdagsaktig vin da.
Jeg har kommet over et par auksjoner hvor det har vært viner som tilgjengelige på Polet, som blir solgt.
Ja.
Da lurer jeg på om kanskje jeg skulle begynne med litt. De har sett godt høyt også, noen av de. I hvert fall dobbelt pris av Polet. Men er ikke det... Kan man begynne med det og bare gå på Polet og kjøpe masse vin, og så gå til deg og selge videre?
En tålig tema her nå.
Er det litt dårlige tips?
Ja, jeg anbefaler jo ikke det. Det gjør jeg ikke. Men så lenge vi den eneste aktøren på markedet, så har vi veldig høy terskel for å si nei til noen.
Mm.
For du vet aldri hva deres grunder for å selge her. Noen, det har vært folk som har hatt alkoholproblemer, som har innsett det, og som har solgt alt de hadde. Eller folk som i dype økonomiske vansker, og hvis man da skal si, liksom, nei, men det der får ikke du lov å selge. Mm. Sånn, det kan vi ikke gjøre som vinmonopol.
Mm.
Så lenge vinen i god stand, og det salgbart, så vi på en måte forpliktet til å ta det imot. Da.
Ja.
Og derfor så får vi jo hele spektret av ganske enkel og kjip vin som du kunne ha kjøpt på Poli i fjor, og de store vinene.
Men har det blitt lagret ett år da? Det
jeg har kjøpt en gammel Baileys på den måten. Ja. Men det jo en liten del av det norske auksjoner handler om. For det at når man begynte med dette i 2013, så var jo det etter veldig mange år med diskusjoner frem og tilbake om det skulle bli, og så ble det endelig. Og så nå har det etablert seg som en auksjonsform. Men hvordan er lovverket med å la det bli større? Så tenker jeg på at utlandske aktører kan komme inn og tilby, eller vil det alltid bli private som i Norge, altså privatpersoner, eller kun det? Det er ikke slik at en privatperson i EU kan selge på en norsk vinauksjon?
Jo, så lenge du får med deg vin inn i landet, så tror jeg ikke det noe veien for det. Men per nå i Norge, så det kun de som ikke har andre lovlige kanaler. Vi prøvde jo i fjor, da korona kom, så kom det jo et lass med restauranter som ville selge. Og da må vi si, så lenge du har en skjenkebevilgning, så kan vi ikke hjelpe deg. Og der var vi litt i dialog med myndighetene. Kan vi løse opp noe her? Så kanskje på sikt, vet ikke. Jeg tror nok at vi har myndigheter som...
Ja,
som,
ja det liksom mine felt og helsesektoratet. Vi skal ikke gå inn på det nå, men det viktige er jo det at man... Så jeg mener det kjempeviktig, og så jeg... burde gjøre mye oftere, Jon Trygve, det å skrive om disse vinnasjonene, se hva for, og så spre det gode ordet. Og det kan vi banke bordet på, jeg skal prøve å gjøre litt oftere. For nå er det jo sånn at vi sitter der, og så er det på en måte det toppene og bunnene, og så er det ganske god informasjon om hvordan vinnasjonene er. Men jeg føler liksom flere har mye å hente der, for det at vi snakker jo ofte om modnet vin, Jon Trygve, og hvor du får tak i det, og hvor gøy det er å smake på gammel vin.
Mm.
Sånn som jeg nå blir helt vill etter den 1929-årgangen, sant? men det er jo akkurat det som er så spennende, sant? At du åpner en flaske vin, og så har han en utrolig historie. Og nå vet jeg om du husker det akkurat på den eldste vin som er solgt på auksjonen.
Ja, det vel noe Madeira fra 1800-tallet. På rødvin.
Var det ikke en fra 1700-tallet?
Jo, vi har 1795, har vi
hatt noe der. 1795 er, sant? Men det er jo litt legendarisk å tenke på det, sant? Og jeg har noen ganger sendt noen tanker til deg, Sara, når du har suttet først i kjelleren på Gamle Blomqvist og nå etter hvert. Det er at det omholder så mye vin, så hadde jo jeg aldri greid å... Liksom, jeg hadde tatt en kor av vin og testet. Det er lett gjort. Men jeg har den kjelleren her hjemme, den er dessverre litt hullete med kor av vin. Men jeg husker jeg fulgte godt med på den Romane Conti som gikk for 157 000.
Ja.
Og det synes jeg var helt, det hadde jeg aldri trodd. Og det viser bare det at det er betalingsvilje i Norge for bra vin.
Ja.
Men også en annen ting som er viktig å se det, også brennevin er blitt et egen greie der. Og kan du fortelle litt om det? Liksom, jeg vet jo at det finnes viskesamlere, sant? Og kognaksamlere med Larsen.
Har det blitt større, viske på auksjonen?
Ja, det er blitt, for det var det lite av i starten, det var lite tilbud av det, og det var lite interesse for det. Men nå er jo det, altså viske, vi selger unna viske, god viske fra disse sånn. Så både viske og akkevitt, det er veldig, veldig attraktivt på våre aksjoner, særlig de litt sånn eldre tingene, eller de mer eksklusive tingene.
Men det må være alkohol i disse flaskene, jeg kan ikke komme med en brus.
Nei, det må være over 4,7.
Det må være 4,7.
Nå prøvde han å bli kvitt soloen fra barna, men det gikk ikke.
Nei, det ikke det.
Men hva med sånn tilstand på flaskene som dere selger? Altså, noen flasker har jo lavfyll, vi hadde en annen flaske her, ikke sant? Etiketten er nesten borte.
Ja.
Det var vel også en, jeg mener, jeg husker at det var en Romane Conti som, jeg tror det hadde, var det teipet på etiketten, eller med en binders eller et eller annet sånt. Er det noen grenser for hvor dårlig tilstand en flaske kan være for at det skal selge den?
Ja, det er det. Men det går sjelden på utseendet. Vi dømmer ikke så mye på utseendet, det gjør vi ikke.
Det er bra.
Det er bra. Men hva er det da, er det med da, det som dere ser er inne i flasken fortsatt?
Ja, så fargen på vinen, og fyllstillingsanden, den er viktig. Og i noen tilfeller så selger vi det selv om vi ikke har så lyst til å selge det kanskje, at vi ikke helt står inne på kvaliteten, men da vurderer vi det deretter.
Ja.
Så hvis du finner en, en gammel, dyr vin til en veldig billig pris, så, så ville jeg dratt, for alle kan dra og se på disse flaskene hvis de vil, på Blomqvist. Man kan komme og inspisere dem før man byr, og det oppfordrer veldig til å gjøre hvis, du, hvis noen ser ut som det et veldig godt kjøp. Da kan du ta med en kvaravin inn, ja. Det kan du ikke.
Så man kan inspisere dem, men... disse gamle flaskene som du da setter til en lav pris forteller dere om at flasken i dårlig stand eller det noe man egentlig burde ta
Vi skriver alltid fyllnivået står alltid i beskrivelsen og det alltid gode bilder så man kan se tydelig fyllnivå hvis det noe i veien med fargen så, eller det kan være noe tegn til lekkasje så beskriver vi det så det lurt å lese beskrivelsene godt men vi avviser jo det aller, aller meste av ting som har dårlig fyllnivå, dårlige farger.
Hvor grensen der da? Og dette jo litt sånn,
det kommer helt an på alderen.
Ja.
Og så kommer det an på kvaliteten på vinen, for det finnes jo viner som på en måte tåler det bedre å ha et lavt fyllnivå.
Mm.
Men hvis det en rimelig enkel vin fra 80-tallet, og den har veldig, veldig lavt nivå, så det på en måte noe annet.
Ja.
Så det en vanskelig balansegang noen ganger, det der.
Mhm.
Hvor mange det som kontakter deg med kunstnervin og skal selge samlingene fra bestefar?
Det mange.
Det mange?
Ja, det mange. Det tar ikke slutt, altså.
Det tar ikke slutt,
Det tar ikke slutt. Jeg lurte jo veldig på det. Når skal det ta slutt?
Det vil ikke ta slutt.
Nei, det gjør ikke det. Det er ikke hver uke lenger.
Nei.
Men det i hvert fall hver måned.
Men det vanskelig å sette pris på en del vin, eller?
Ja.
Sette en verdivurdering.
Ja.
For du skal jo gjøre det på tusenvis av flasker, så du kan jo ikke ta 10 telefoner per flaske for å få noen nøyaktig. Nei. Hva slags verktøy du bruker? Det noen nettsider som nyttige? Eller?
Ja, og så har vi jo mer vi har solgt i Norge, jo flere auksjoner vi har, jo lettere det jo faktisk. Ja. For vi har jo etter hvert ganske gode data på ganske mye. Så alltid det første jeg gjør å sjekke, har vi solgt denne vin før på en norsk auksjon? I hvilket år? Hvordan gikk det da? Hva var vurderingen? Hva var tilslaget? Så det liksom alltid det første vi sjekker. Og så sjekker vi når denne vinen, hvis den har vært i salg på Polet, når var den i salg? Hva kostet den da? Hvor mange flasker kom inn til landet? Hvor fort gikk det ut igjen? Sånne ting. Og så sjekker vi internasjonale auksjonspriser. Mm. Og der har jeg også en internasjonal database som har alle liksom de store auksjonshusene i hele verden. Og så kan man se da kan man differensiere på regioner og ulike auksjonshus og sånn.
Men prøver du å matche prisen i utlandet? Eller noen ganger så jo de ganske ville, ganske mye høyere enn i Norge.
Ja, det sant. Vi nok mer konservative, også fordi vi vinmonopolet. Vi skal ikke være en kommersiell aktør, vi skal ikke være med å drive disse prisene oppover. Så det mange som synes vi litt for konservative i prisingen. Men det klart, altså,
det bedre det enn omvendt kanskje. Du må ha på den trygge siden der, som du sier.
Ja, det kommer an på om du kjøper eller selger, da.
Ja.
Hvor mye du vil at det skal være.
Men det veldig mange som blir glad når de får gode pris for vinene sine.
Ja.
Og så ser man noen år, og det ser man på, spesielt på Romane Conti, du kjøpte på 60, 70, 75 000 for 10 år siden, og nå det doblet det verdien noen ganger.
Ja.
Så det jo fantastisk.
Ja da, det mange som har gjort gode investeringer.
Mm, absolutt. Ikke meg, Jon Trygve. Jeg skal drikke min vinkjeller opp og gi den vekk og smake den til andre. Det mitt mål.
Det høres ut som et godt mål.
Du, Sara, vi skal runde av. Vi liker å holde podcastepisoden ikke alt for lange, men vi har fått snakket om veldig mye, og dette har vært kjempeinteressant. Tusen hjertelig takk for at du stakk innom, og masse lykke til med neste auksjon, og neste, og neste, og neste.
Tusen hjertelig takk. Takk for meg.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.